Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy.
právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Ano, takže vítám vás u zpráv bez cenzury a také tedy bez politické korektnosti. Máme dnes středu, dneska je středa 14. června roku 2017. Máme už půlku, tedy polovinu 24. týdnu, jak to letí, že ano, a Rolandové a Herty slaví meniny, takže jim přejeme vše. Nej. No a my se jdeme zase kouknout na Svobodné vysílači CS, na zprávy, glosy a všechno, co by nás mohlo zajímat. Tak se koukneme na Erika Besta a jeho Final Word. Tak, Evropská unie zasahuje do českých voleb. Předseda Evropské unie Jean-Claude Juncker minulý týden Čechům v Praze vzkázal, že jsou velcí Evropané a měli by být Evropané i v otázce migrace. V rozhovoru pro Der Spiegel už tak ale diplomatický nebyl. Prohlásil, že podporuje zahájení řízení pro nesplnění povinností vůči státům, které se neúčastní přerozdělování uprchlíků na základě kvót. Pokud tedy komise přistoupí k dalšímu kroku, a ona i přistoupila, a pokusí se České republice udělit tedy pokutu v řádu milionů eur, mohl by to být pro ČSSD dar z nebes v situaci, kdy se snaží dostat z propasti, do které ji uvrhl Bohuslav Sobotka. Ministr vnitra Milan Chovanec by mohl chytit býka za rohy a pustit se do komise v tom samém týdnu, kdy se stane úřadujícím předsedou ČSSD. Mohl by ukázat, že jeho strana má pořád ještě kuráž. Nemusela by se pak ale komise zaregistrovat u Českého úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí? To je konec konců vyžadováno v případě, když se někdo za úplatu, tedy zmíněnou pokutu, zapojí do předvolební agitace ve prospěch politickéto strany. A samozřejmě má to návaznost s tím, že se kšeftuje s uprchlickými kvótami. Maďarsko a Polsko tedy mají v rámci Evropské unie nejblíže k pozici mezinárodního vyvrhele, tedy paria state, a jsou totiž častým terčem ostré kritiky, a proto bylo pro Čechy velkou ranou, když je Evropská unie včera, tedy 13. června, při oznámení o zahájení řízení pro nesplnění povinností kvůli uprchlickým kvótám, tak když i Českou republiku hodili do jednoho pytle s Maďary a Poláky. S ohledem na to, že se Jean-Claude Juncker minulý týden rozhodl pro na kvóty, tedy při soukromých rozhovorech v rámci své návštěvy Prahy, netlačit, což potvrdil samozřejmě předseda Senátu Milan Štěch, je to obzvláště tedy neúctivé. Nebo tedy s ohledem na to, že tedy Der Spiegel vyvaroval se zmínky o Češích v souvislosti s dvěma obvyklými podezřeními. Praha ale není skleslá. Čeští politici to včera komisi nadšeně vraceli. Do Evropské unie se strefovaly i proevropské strany. Když se nad tím tedy zamyslíte, Nechtěli byste na místě proevropských stran s Evropskou unií se dohodnout? Až do parlamentních voleb budeme tedy předstírat, že jsme proti nepopulárním kvótám, a pak začneme sekat dobrotu. Aby to ale vyšlo, musela by Evropská komise v ten správný okamžik podpořit proevropskou antibabišovskou koalici. Platí? Tak platí. Tak toto byly dvě glosy ze zpravodaje Final Word, kde se Erik Best spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Wordy vycházejí tedy čtyřikrát týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika i samozřejmě nás potěší, když to budete odebírat přes e-mail, Facebook anebo svůj twitterový účet. Tak. Koukneme se na pana Baštu, to je bývalý diplomat, který se zmínil o vytváření evropského nadstátu, ale samozřejmě se zmínil i o armádě. Bezpečnostní tedy analytik Jaroslav Bašta se v pořadu Události komentáře ČT24 vyjádřil k bezpečnosti v Evropě. Citujeme. Z hlediska Washingtonské smlouvy je nejdůležitější článek číslo 1. Článek 5 je ale nejpopulárnější. Ale pokud se nemýlím, tak v historii Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, byl použit pouze jednou, a to po teroristických útocích na obchodní centrum v New Yorku, tedy na VTC, ano, z 11. září roku 2001. Podotkl tedy ke smlouvě o NATO pan Bašta. Diskutovaný článek 5 je o kolektivní obraně a prezident USA se k němu dnes poprvé veřejně přihlásil. Dále pokračoval pan Bašta. Evropa po obrovské éře, tedy demilitarizace Evropy, ale i celého světa, by se měla starat především o svoji bezpečnost. A pan Bašta vyjádřil se také k evropské armádě s tím, že máme se jí bát, nebo ji máme vítat. A pokračoval dále. Nemusíme se bát, ale měli bychom být i obezřetní. Velmi pečlivě bychom se měli dívat na to, co bude tedy tato armáda znamenat. Znepokojují jej také pana Baštu slova předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera ohledně toho, že by evropská armáda měla být ofenzivnější s tím, že říká, že to považuje za dosti značné nebezpečí. No a pak je prý tedy samozřejmě ještě jeden moment, který může být spojen s evropskou armádou. Může to být tedy jeden z nejdůležitějších kroků při vytváření evropského nadstátu, tedy nejen nějaké federace, ale prostě Evropská unie jako nový subjekt mezinárodního práva a síly. Uzavřel tedy své vystoupení pro ČT24 pan Jaroslav Bašta v Událostech komentářích. Tento výňatek je z Parlamentních listů CZ. Tak, od querulanta.org a hlavně tedy inženýra Vojtěcha Razimy, tady máme článek s tím, že veřejnost nemá zkrátka právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování se stavebními povoleními. Starosta Prahy 15 Milan Wenzel uzavřel tedy v roce 2015 s developerem Ecospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ecospolu všechna stavební povolení, dostane za to 2,5 milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt, uzavřel s Ecopolem i jeho předchůdce Pavel Klega. Querulant.org to považuje za korupční jednání a na oba dva zmíněné pány podal už v roce 2015 trestní oznámení a usiluje o to, aby se touto kauzou policie konečně seriózně zabývala. Nově tedy došel dozorující státní zástupce Ondřej Vlha z Prahy 10 k závěru, že lakonické konstatování, že se něco nepodařilo opět zase jenom prokázat, je dostatečné prý k zastavení vyšetřování a že Querulant a s ním ani veřejnost nemají právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování se stavebními povoleními. Querulant se s ním opět nesmířil a právě podává stížnost na postup státního zástupce, jemu nadřízenému, tedy státnímu zastupitelství. Samozřejmě se všechno můžete kouknout na querulant.org a případně je i podpořit zase v šíření dalších věcí. No, koukneme se ještě na usnesení předsednictva Hnutí Svoboda a přímá demokracie od tedy pana Tomio Okamury, tedy strany SPD nebo Hnutí. Tak za prvé, České republice hrozí sankční řízení ve věci nepřijímání uprchlíků podle kvót. Vládní prohlášení o nepřijímání uprchlíků je průhlednou snahou uklidnit voliče před volbami, protože právě pro uzavření kvót hlasovali v Europarlamentu například poslanci ČSSD. Vládní prohlášení je tedy jenom vynuceným předvolebním krokem, který má zastřít skutečné záměry vlády a sociální demokracie, jelikož vláda již první migranty na základě povinných kvót v minulosti přijala. Navíc vláda přijímá tedy natrvalo do České republiky zcela dobrovolně i mimo kvóty migranty, včetně těch islámských. Hnutí SPD považuje tedy chystané zahájení sankčního řízení proti České republice ze strany Evropské komise ve věci nepřijímání uprchlíků za ekonomickou agresi a narušení suverenity České republiky. Experti ministerstva vnitra hovoří o možné pokutě vůči České republice ve výši až 270 milionů korun. Dále má prý Česká republika platit stovky tisíc korun za každý den, dokud se nepodrobí diktátu Evropské unie. Česká republika má být pokutována za to, že nepřijímá na svém území nezákonné imigranty, tedy především z islámských zemí. Nelegální imigranti dnes prokazatelně představují bezpečnostní riziko. Hnutí SPD považuje za nepřijatelné přijímání jakéhokoliv počtu nelegálních imigrantů a zároveň vyzývá vládu České republiky, aby neplatila žádné sankční poplatky Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a zákaz islámu na území České republiky. Tak, druhý bod usnesení předsednictva hnutí je tento. Předsednictvo SPD konstatuje, že konzervativní strana Velké Británie, v čele tedy s Terezou Mayovou, zaznamenala výrazný propad v britských parlamentních volbách proto, že byla nejednotná v otázce Brexitu a sama premiérka Mayová vystupovala proti Brexitu. Konzervativní strana teď bude sestavovat koaliční vládu, přestože si myslela, že drtivě vyhraje parlamentní volby. Není jediný důvod v Británii, proč by voliči měli drtivě podpořit konzervativní stranu. Je třeba přiznat, že respektovala vůli většiny Britů a Brexit, tedy vystoupení Velké Británie nebo Británie z Evropské unie a aby toto všechno aktivovali. Tato skutečnost byla ale její povinnost a ne zásluha paní Mayové a konzervativní strany. Rozšíření tedy politického pole ve Velké Británii je důsledkem zklamání voličů z politiky tradičních politických stran. Britským konzervativcům dnes bude než hledat podporu u severoirské demokratické unionistické strany, která je ostře proti Evropské unii a je tedy silně konzervativní. No a třetí bod hnutí SPD. Tak hnutí SPD potvrzuje dlouhodobé zásadně odmítavé stanovisko k přijetí eura. Vlastní měna je tedy jedním z pilířů ekonomické suverenity země a umožňuje České republice určitou reakci v oblasti makroekonomických změn ve světové ekonomice. Zásadně nesouhlasíme s postojem premiéra Bohuslava Sobotky, který prosazuje přijetí eura v České republice. K přijetí eura v této chvíli není žádný ekonomický důvod, kromě tedy tlaku zahraničních korporací, které zde mají své montovny. Předsednictvo hnutí SPD připraví petici proti přijetí eura. Žádáme referendum a zdali občané dnes chtějí zachovat českou korunu nebo chtějí přijmout nucené euro. Tak a on je tady ještě i čtvrtý bod. Předsednictvo hnutí SPD pověřuje poslance SPD interpelací na premiéra České republiky ve věci ochrany nalezišť strategických surovin v České republice. Žádáme jasnou informaci, jak hodlá vláda přistoupit k těžbě lithia a lithiových sloučenin v oblasti Cínovce Krušnohorského. SPD opakovaně upozorňuje na existenci nebezpečí, že tato strategická surovina může být vydrancována stejným způsobem, jako tomu bylo v kauze OKD. Není jediný důvod, aby stát svoji těžební lokalitu pronajímal cizí či jiné společnosti. Lithium, tedy jako strategická surovina, musí být využita ve prospěch České republiky a jejich občanů a vláda musí realizovat kroky na ochranu ekonomických zájmů České republiky, včetně případné tedy změny báňského zákona. Toto je tedy usnesení předsednictví hnutí Svoboda a přímá demokracie a je to ze sekretariátu od pana Tomio Okamury a jeho spolupracovníků. Tak, samozřejmě, dámy a pánové, všichni víte, asi jste to slyšeli nebo někde zahlédli, jak je zase humbuk, že Oliver Stone si dovolil točit nějaký dokument, s Vladimírem Putinem. Tak se na to jdeme kouknout. Ruský tedy prezident Vladimír Putin poskytl americkému filmaři Oliveru Stoneovi rozsáhlé interview, které bude vysílat americká kabelová televize Showtime už tedy 12. a zítra 15. června. Nikoho tedy asi nepřekvapilo, tedy kromě protiruských vojenských jestřábů, že ruský prezident Vladimír Putin v těchto dnech poskytl americkému filmaři Oliveru Stoneovi rozsáhlé a velmi otevřené interview, které bude vysílat tedy americká kabelová televize Showtime. Oliver Stone, vzpomeňme, je držitelem 4 prestižních filmových Oscarů, jemuž však hrozí zřejmě to, co slavným světovým tvůrcům či hercům. Napřed se tedy ocitl na černé listině Ukrajiny francouzský herec Depardieu za to, že přijal ruské občanství. Poté potkalo to samé i amerického herce Stevena Segala, žáno? A Oliver Stone má tak na mále, je totiž mimo jiné producentem rovněž dokumentárního filmu Ukrajina v ohni, kde se otevřeně a bez skrupulí mluví o ukrajinské v úvozovkách revoluci Majdanu z roku 2014. Filmař Oliver Stone zastává tedy realistický názor, že Američané nemají celý obrázek ruského prezidenta Putina. Chce to změnit právě svým novým projektem s názvem Rozhovory s Putinem, což je 4-dílný dokument natočený v průběhu 2 let, který zahrnuje několik rozhovorů. V jednom z nich tedy Oliver Stone položil Putinovi téže velmi citlivou a aktuální otázku o činnosti ruských tajných služeb. Tak se na to jdeme kouknout. A myslím si, že pracují dobře a jen v rámci platného zákonodárství na margo tedy tajných služeb odpověděl prezident Vladimír Putin. To tedy za prvé a za druhé špehovat své spojence, pokládáte-li je ovšem opravdu za spojence a ne za vazaly, to je přece neslušné. Podkopává tu důvěru a poškozuje to v konečném důsledku vlastní národní bezpečnost, dodal tedy ruský prezident. Možná by si interview tedy mohl přečíst bývalý ředitel FBI americké James Comey, který tedy v americkém senátu nedávno řekl, že nemá pochybnosti o zasahování Ruska do prezidentských voleb ve Spojených státech amerických. Jestli byl tedy pod jeho vlivem prezident Donald Trump, však odmítl veřejně prozradit. Zároveň uvedl, že Trump mu nenařídil přímo, aby zastavil vyšetřování napojení jeho exporace generála Michaela Flynna na Ruskou federaci. A je tady dále citace, doufám, že to necháte být, měl mu tedy říci prezident Donald Trump a Comey tím měl pochopit, že Trump zjevně podmiňoval jeho setrvání ve funkci loajalitou vůči své osobě. No, Oliver Stone ve svém tedy projektu se nevyhýbá žádnému z ožehavých témat a v jedné diskuzi zmiňuje i četné pokusy o atentát na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Citujeme, trojnásobný prezident, 5 pokusů o atentát, jak mi bylo řečeno. Ne tolik jako tedy u Kastra, se kterým jsem dělal rozhovor. Myslím, že u něj to bylo snad 50 pokusů, ale já, tedy u vás, slyšel o 5 pokusech, říká Oliver Stone. A pan Putin mu na to odpovídá. Ano, s Kastrem jsem o tom mluvil, řekl Putin. A on mi řekl, víte, proč jste stále naživu? A zeptal jsem se ho, proč? Protože jsem se svou ochránkou vždy jednal osobně. Ano, dělám tedy svou práci a moje ochranka dělá tu svou a jde jim to pořád dobře. Pan Stone se ptal, jinými slovy tedy důvěřujete své ochrance a ta odvádí dobrou práci? A pan Putin říká, ano, věřím. Protože vždy prvním pokusem atentátníků je dostat se dovnitř tedy prezidentské ochranky, říká Oliver Stone. A pan Putin na to odpovídá, vím to, víte, co se tedy říká mezi ruskými lidmi, že ti, co mají viset, se neutopí. A pan Stone pokračoval další otázkou, jaký je váš osud, pane, víte to? A Putin mu na to říká, jen Bůh zná náš osud, váš i můj. Zemřít v posteli možná, dodal tedy Oliver Stone. No, jednoho dne se to tedy stane každému z nás, říká pan Putin. Otázkou je, co do té doby zvládneme vykonat v tomto pomíjivém světě. Zda jsme si užili života a tak dále. Tak tedy Oliver Stone ve svém rozhovoru též zmínil názor Johna McCaina, amerického senátora, který řekl, že Putin je vrah a že neexistuje žádná morální identita mezi Spojenými státy a Putinovým Ruskem. Opakuji, neexistuje žádná morální identita mezi řezníkem a banditou a plukovníkem KGB a Spojenými státy. Zemí, kterou Ronald Reagan nazval zářícím městem na kopci. No, Vladimír Putin na to samozřejmě reagoval nadhledem sobě vlastním, když řekl, ve skutečnosti to je pro mě i trochu sympatické, ano. A nedělám si legraci. Je mi sympatické jeho vlastenectví a jeho konzistence v hájení zájmu své země. Ale víte, ve starém Římě byl známý Marcus Porcius senior, který dokončil všechny své projevy jedním a tím samým. Kartágo musí být zničeno. No, není ale však zase až tak obvyklé, aby Američan, že ano, říkal na rovinu pravdu a Oliver Stone, držitel 4 Oscarů, obvinil Spojené státy americké a také tajnou službu americkou CIA ze sesazení tedy prezidenta Janukoviče na Ukrajině a střelbu do protestujících na samotném Majdanu. A vznikl tedy již výše zmíněný film Ukrajina v ohni o tom, jak to před 4 roky všechno vůbec začalo. Kdysi tedy moje milované kyjevské náměstí nezávislosti zůstane už jenom tedy krvavým Majdanem, byť by ho uklízeli každý den. No a co tedy víme o Oliveru Stoneovi? Spojené státy mají samozřejmě své Oscary a další. Tak, počkat. Které neudělují samozřejmě jen tak někomu, že ano, ta akademie nebo ta komise z akademie filmové. Oliver Stone je totiž americký chlapík, co píše a natáčí filmy, ve kterých se tedy velmi často dotýká citlivých míst amerického národního cítění, jako tedy vietnamský syndrom, že ano, filmy Četa, zrozen 4. července, pak také prezidenti Nixon, film o JFK, tedy Johnu Fitzgeraldu Kennedym, anebo taky o hrdinech amerického fotbalu, známý to film Vítězové a poražení. Oliver Stone sám bojoval ve vietnamské válce, byl oceněn bronzovou hvězdou a purpurovým srdcem za zranění. A za scénář k filmu The Midnight Express získal Zlatý globus a také Oscara. A v několika desítkách jeho filmů hráli mimo jiné tedy známí herci, jako je Al Pacino, Tom Cruise, Angelina Jolie, Madonna, Antonio Banderas a další. Zmíníme i Belfast Telegraph, co jsou nejprodávanější severoirské noviny. Ty připomínají, že Oliver Stone uvedl v dokumentálním filmu Ukrajina v ohni rovněž rozhovor se svrženým ukrajinským lídrem, tedy Viktorem Janukovičem. Kromě toho se v něm také praví, že se Janukovič stal poslední obětí převratu podníceného Spojenými státy americkými. Citujeme. Spojené státy mají tedy velkou odpovědnost za konflikt na východě Ukrajiny, řekl Oliver Stone po Belfast Telegraph a nazval za lživé zprávy o tom, že za současné vypuknutí války na Ukrajině může Ruská federace. A oznámil to na promítání svého tedy filmu také Ukrajina v ohni v Los Angeles a video si můžete dohledat sami a tam řekl toto. Zdá se být jasné, že takzvaní střelci, kteří zabili 14 policistů, zranili na 85 a zabili 45 protestujících civilistů na Majdanu, byli vnější provokatéři třetích stran, poznamenal tedy Oliver Stone a dodal, že banderovci a spol svými pokusy o vraždu přinutili Janukoviče k útěku, čímž potvrdili, že šlo o státní převrat. Tak. Citujeme dále. Upřímně, dnes jsem šokován. Oni zveřejnili lživé zprávy o tom, že Rusko zhoršuje situaci, zatímco ztráty má Doněck, podotkl pan Stone. Podle něho tvrzení o tom, že Ruská federace zhoršuje situaci v zóně boje, neodpovídají vůbec skutečnosti. A přitom zdůraznil, že Spojené státy americké mají tedy tu velkou odpovědnost pokračování konfliktu, využili ukrajinský konflikt, aby očernili Ruskou federaci a zachovali zase hodnoty severoatlantické teroristické organizace, že ano. Tak, Oliver Stone také vyjádřil naději, že prezident Spojených států amerických Donald Trump bude schopen zlehčit vztahy s Ruskem s tím, že říká, USA a Rusko rozhodně musí být spojenci. Připomeňme si také rovněž, že dokumentární kanál Spektrum uvedl v české televizní premiéře kontroverzní cyklus Neznámé dějiny Spojených států. Diváci kanálu Spektrum uviděli všech 10 epizod o moderní historii Spojených států amerických, jaký tedy interpretuje Oscarový režisér a veterán z Vietnamu Oliver Stone. No a v dokumentárním seriálu z roku 2012 si Stone vytyčil úkol ukázat nejdůležitější události historie USA 20. a 21. století v alternativním světle, tedy z pohledu, který se diametrálně liší od přístupu oficiální historiografie. Jeho vyhraněný vůči oficiální americké administrativě silně kritický postoj vyvolal mezi veřejností i novináři samozřejmě bouřlivou diskuzi. Tak, citujeme pana Stonea. Od začátku jsem se díval na tento projekt tedy jako na odkaz pro mé děti a způsob, jak pochopit dobu, v níž jsem žil já. Doufám, že seriál přispěje k širšímu pohledu na americkou historii, vysvětloval dále pan Stone. Několik epizod cyklu, tedy Neznámé dějiny Spojených států, měli diváci možnost shlédnout již v létě 2013 na filmovém festivalu v Karlových Varech. Televize Spektrum ale poprvé na tuzemských obrazovkách odvysílá všech 10 epizod. Abych tady zmínil, že nejspíš, pokud se nemýlím, Česká televize to také někde na dvojce asi o půlnoci v neděli odvysílala. Žel bohu to nikde ke stažení není a víte, že jsme vám zde pouštili aspoň zvukovou stopu z prvních 5 dílů o americké atomové bombě, o začátku vlastně druhé světové války, jak tam je propojení ještě na občanskou válku ve Španělsku a další věci, jak to korporace zase ze Spojených států, ale i z Velké Británie podporovaly a další věci. Tak tedy novináři, ale i pořadatelé nestačili zírat samozřejmě, když v loni nesmlouvavý tedy americký režisér Oliver Stone místo vyprávění o svém filmu začal tedy s politickými názory v duchu komunismu a neopomněl Čechům vyčinit za omezenost a politickou stádnost s tím, že řekl k Čechům, kdo vám poradil, abyste vstoupili do NATO? Pro boha, tak to tady máte. No a my se koukneme na nějaký předěl, pustíme si něco do uší a jdeme na to.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Jediným, čo tento svet, ale je náš štát, udržuje pri živote, je naša poslušnosť. Niet krajšej ilustrácie našej oddanosti k balvanom na vlastných chrbtoch, ako sú slová premiéra Fica. Ten sa raz vyjadril, že za najväčšiu prednosť Slovenska považuje miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. A ja preto odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za životaschopného len preto, že živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament vytvárajúce také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajinu. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu s viac ako 2/3 Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašinériu drancujúcu bezbranné krajiny, kde vedie na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásytnosti aj v mojom mene. Odmietam prezidenta, ktorý je kolaborantom a vojnovým štváčom. Hanbím sa, že naša vlast je reprezentovaná osobou ženúcou nás do vojny so slovanským národom. Neakceptujem prezidenta, čo chrlí vazalské prísľuby o tom, že našu krajinu opäť obsadia organizované zločinecké gengy v uniformách aliancie. Hnusí sa mi, že v škole, kde učia aj môjho syna, visí podobizeň človeka, čo volá po prítomnosti cudzineckých légií na našom zvrchovanom území. Je mi nevoľno z kolaboranta na najvyššom poste, ktorý oceňuje vytvorenie komand rýchlej smrti. Je mi nevoľno, že aj mňa reprezentuje ktosi, kto na východe našej vlasti ponúka priestor na sklady munície. Tá bude len mlynčekom na ľudské meso a krv, po ktorej volajú démoni s dolármi a šekelmi vo vreckách. Odmietam akceptovať a podporovať predstaviteľov štátu, ktorí si potriasajú ruky s vojnovými zločincami Izraela a Spojených štátov. Odmietam akceptovať a koncesionárskymi poplatkami podporovať médiá, ktoré šíria propagandu a lži. Zastierajú pravdu o skutočnom holokauste. Ten sa však nedeje len v Izraelom terorizovanej Gaze, ale aj na všetkých alianciou okupovaných a terorizovaných územiach. Neuznávam prúd, v ktorom sa dennodenne valia lži o Ukrajine. Tej Ukrajine, v ktorej smrtiacim komandám velia ľudia ako Semyon Semenčenko, veliteľ práporu Donbas. V maskáčovej uniforme stojí pred Bielým domom a reportérovi z Hlasu Ameriky sa vyznáva: chcel by som v ukrajinskom parlamente urobiť všetko preto, aby sa krajina stala druhým Izraelom. Možno mal na mysli aj vytvorenie ukrajinského pásma v štýle Gazy. Možno mal na mysli ten Izrael, kde v parlamente vášnivo diskutuje členka Home Party známa izraelská politička Ayelet Shakedová. Vyzvala na konečné riešenie palestínskej otázky. V jej plamenej reči nalieha, aby boli zavraždené matky všetkých palestínčanov rodiace malé hady. Shakedová doslova uviedla, že matky musia zomrieť, domy treba zničiť, aby už nemohli ukrývať žiadnych ďalších teroristov. Všetci sú naši nepriatelia a ich krv by mala byť na našich rukách. Všetko nasvedčuje tomu, že jej želania budú splnené. No treba byť obozretný v tom, čo si želáme. Sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov. Sme teda aj súčasťou politiky, ktorá si zakrýva oči pred skutočnosťou, ktorú popísal turecký premiér Erdogan. Politika Izraela v Gaze sa vôbec neodlišuje od Hitlerovej mentality. A keďže sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov, sme rovnako spolu zodpovední za všetko, prečím sa schovávame, za rozhodnutia iných. Nastal čas, keď svet utrpenia vyslobodí opäť naše rozhodnutie neslúžiť.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Túto reláciu...
Na hrade Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narození na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Tak, dámy a pánové, a jedeme dál, koukneme se zase dále do světa, teď jsme probrali všechno a koukneme se ještě na další zprávy a informace. Neméně samozřejmě zajímavé. Tak, koukneme se, co se to děje. Gejové proti šarie, nebo proti právu šaria. Demonstrace byla označena prýto za bílý zase rasismus. Je zajímavé, že tedy rasismus se může dopouštět jenom člen bílé rasy nebo příslušník bílé rasy. Ono to nejde nikdy jinak. Naopak, že ano, i naše soudnictví nám to ukázalo, že ano, když řvou bílá svině nebo česká svině, vypíchní tý český svině oči, tak to přece od našich Romáků rasismus není, ale vy řeknete, cokoliv se jich dotknete, tak to už rasistické je. Cokoliv, kdo řekne na bílou rasu, rasistické není, ale cokoliv, kdo řekne bílá rasa, tak to už rasistické je. Je tedy zajímavé, že se tohle to vůbec je, protože duhové pochody, nejrůznější placené věci, jako máte ten Prague Pride, jo, pochod píchy v Praze a další sponzorují americká ambasáda, neziskovky Open Society Foundation od pana Soroše, o kterém jsme mluvili včera, pornoherec Janda se svými evropskými hodnotami a další a další. Tak ti to vehementně zase chtějí přijímání uprchlíků, lobují za to, dělají veřejný nátlak, mediální nátlak, a kdokoliv řekne cokoliv jiného, tak je očerňován, zase škatulkován a skandalizován. No a dlouhou dobu za to bojovali. Asi teď tedy prozřeli, protože najednou si to uvědomili. Ono se to stalo v Američce. Tak se na to jdeme kouknout. Bílý rasismus, islamofobie, extremismus, fašismus a nacismus. Na památku výročí tedy masakru v Orlandu, kde islámský džihadista v úvozovkách, nikdo to neví, nebyli jsme tam, povraždil návštěvníky LGBT klubu. Proběhly tedy tento víkend ve 24 městech Spojených států, ale také v britském Manchesteru, demonstrace odsuzujících právo šaria, která přikazuje nenávist vůči homosexuálům a také přikazuje diskriminaci žen. Konečně jste na to sluníčka přišli. Tak, protože pochod proti šarie organizuje spolek Gejové proti šarie a hlavní organizátor je skutečně prý tedy gej, proběhla proti němu v USA mocná ofenzíva správně směřujících stejně sympatizujících LGBT aktivistů, vedená antisemitickou islámskou fundamentalistickou paní Sarsourovou. Stejnou hysterii tedy vzbudila akce i v britském Manchesteru, protože zakladatel britské Gays Against the Sharia, tedy jako gejové proti šarie, je bývalý spolubojovník Tommyho Robinsona ze strany EDL, nebo z hnutí EDL. Zdá se, že pokud tedy nemáte ty správné názory, zahrnou vás profesionální bojovníci za práva gejů nenávistí, i když jste stejně gej. O islamofobní akci neopomněla reportovat i islámská televize Al Jazeera. Levicová média v USA klesla k aktivistické propagandě, která vypadá jako parodie na naše 50. léta. V agresivně nálepkujícím článku, například Huffington Post, je asi 10krát uvedeno slovní spojení white supremacist. Fakta se nedozvíte tedy naprosto žádná v tomto článku. Za to názor, že kdo se účastní akce, je rasistická zrůda připravená vraždit na potkání, vám autor podsune hned několikrát. Článek začíná totiž stejně nenávistně, jako i pokračuje. Jdeme na to. Pochod proti šarie je ve skutečnosti pochodem proti muslimům. Přitahuje neonacisty, bílé rasisty a ozbrojené protivládní skupiny. Ostudná aliance islamofobních nenávistných skupin, neonacistů, bílých rasistů a ozbrojených protivládních členů domobrany bude demonstrovat proti neexistující hrozbě práva šaria neboli islámského práva v USA o tomto víkendu, jak píše Huffington Post z 10. června. Tak. Akce samozřejmě přitáhla pozornost extrémních názorových skupin z obou stran spektra. Antidemonstrace organizovaly kromě LGBT aktivistů také levicové organizace, socialisté i z Německa a všude jinde známá velice agresivní organizace Antifa. Odvážné geje nepodpořili ani někteří pravicoví konzervativci. A v nenávislém bojovém riku, potyčkách a zatýkání bohužel jaksi zaniklo to hlavní. Pieta za zavražděné a odsouzení porušování lidských práv, které je zakotveno právě v islámském právu šaria. Spojené státy americké jsou v mnohem hlubším průšvihu, než tady tušíme. Společenské a mentální prostředí, které si za poslední dekádu vypěstovali, je více než patologické. Děkujeme, že žijeme ještě v České republice a nenechme náš prostor zamořit stejným pseudohumanistickým fašismem, který se skrývá za řečmi o dobru, o lidských právech a míru, ale je obludnou ozvěnou 50. let. Takže tohle to jste mohli najít na samizdat2016.cz. Jsou zde samozřejmě uvedeny zdroje, jako jsou ABC News, zmiňovaná arabská televize Al Jazeera, Breitbart.com a npr.org. Takže to tady všechno máte, takže sami zdat 2016 a můžete to zase směle studovat. Tak. No, jdeme se kouknout i dále. Včera byl nějaký útok v Paříži, ale to už dneska nikoho nezajímá, že nějakým nákladáčkem měl zranit 12 lidí po útoku molotovým koktejlem v restauraci, včetně tam byli zraněni nějaký policisté a dnes v Německu ve vlaku zase pohádali někdo s nějakou skupinou, není uvedeno kdo s kým, dokonce tam policie i střílela jedné policistce nebo komu tam ze zasluhujících policistů. Jeden z těch útočníků sebral zbraň, postřelil dva nějaké, ty tam v té potyčce a tu policistku trefil do hlavy, nezabil jí, jenom jí těžce ranil. Takže i takové jsou zase zprávy z běžné naší krásné Evropy. Koukněte se na filmy V jako Vendetta a mnohé jiné další, Stav obležení, a jestli nám už to tyto filmy nepredikovaly, co se bude odehrávat všude ve světě. My se k tomu pomalu blížíme také. No, musíme vzpomenout samozřejmě i na Ukrajinu. Konflikt na východě Ukrajiny se totiž vyžádal už více než 10 000 obětí. Vyplývá to tedy z nejnovější čtvrtletní zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který zveřejnili už včera v Kyjevě a také v Ženevě. Už více než 10 tisíc lidí tedy zahynulo a více než 24 tisíc dalších utrpělo zranění během konfliktu na východě Ukrajiny od jeho vypuknutí samozřejmě v roce 2014. Tak, celkově si tento konflikt tedy od 14. od tedy, co to je, od března do 15. května roku 2017 vyžádal celkem 34 056 obětí z řad civilistů, také z ukrajinské armády, ale i z členů zase domobrany. Tato statistika zahrnuje 10 090 mrtvých, včetně 2777 civilistů a 23 966 zraněných. Zpráva, z které cituje agentura TAS, tedy Slovenská tisková agentura, poukazuje na zhoršující se sociálně-ekonomickou krizi na samotném Donbase. Citujeme. I přes početné konzultace na různých úrovních myšlenou ukrajinské vlády doposud nezačala tedy se řešit otázka vyplácení důchodů všem oprávněným občanům Ukrajiny a nejméně 160 tisíc důchodců žijících v oblasti pod kontrolou domobrany nedostalo od prosince roku 2014 do prosince 2016 důchod, protože nejsou registrováni jako vnitřní vysídlené osoby, jak si to vyžaduje zase vládní usnesení přijaté v prosinci roku 2014. Uvádí se tedy ve zprávě OHCHCR. No nazdar, má tam být N-ko? No to je jedno. Ne, OHC. Tak, zpráva také poukazuje na nedostatečný posun anebo hmatatelné výsledky ve vyšetřování a právním jednání ohledně případů, které mají spojitost s tímto konfliktem. To podle autorů zprávy přispívá k pocitu stagnace konfliktu. Uvádí se dále v dokumentu. Citujeme. 3 roky po násilnostech na Kyjevském Majdanu a v Oděse, které si vyžádali tenkrát dohromady tedy 169 životů, nebyla doposud vůči nikomu vyvozena zodpovědnost. Upozorňuje tedy zpráva OHCHR. Toto přinesly infosprávy.eu a také agentura TASR, tedy tisková agentura Slovenské republiky. No, nejnovější zpráva možná vás zarazí, možná ne, kdo posloucháte Svobodný vysílač, má to na talíři dnes a denně. Íránský generál totiž potvrzuje, že Islámský stát bojuje pod vedením USA a Saudské Arábie. Takže asi takto citujeme. Teroristické skupiny Islámského státu jsou spojeni s USA a Saudskou Arábií a páchají teroristické útoky pod vedením a s podporou těchto dvou zemí. Cituje agentura IRNA prohlášení pana Jazairiho. Citujeme dále. Destruktivní efekt terorismu, který je podporován Saudskou Arábií a USA a také některými reakcionářskými státy regionu, je dnes možná vidět v Iráku, Sýrii, vidět v Iráku, Sýrii, Afghánistánu, také v Jemenu a v některých evropských státech, dodal pan Jazairi. Podle něj tedy plánování a řízení teroristických útoků v zemích regionu probíhá ze Saudské Arábie a ze Spojených států amerických. Íránský ministr zahraničních věcí Mohammad Javad Zarif dříve už obvinil Saudskou Arábii z podpory teroristů, kteří jsou usazeni ve východní části Íránu. Vztahy tedy Riádu a Teheránu zůstávají napjaté od přerušení diplomatických vztahů v lednu roku 2016. K porušení vztahů došlo po útocích demonstrantů na saudskou diplomatickou misi v Íránu, kteří byli rozrušeni popravou v království známého šítského kazatele Al-Nimra. Takže země Saudská Arábie předsedá panelu zrovna pro ty lidská práva uprchlíky a stínají veselé hlavy na ulicích, jak mužům, tak ženám, zkrátka každému, kdo se znelíbí tomuto pseudosystému zvanému vahábistický zase islám. Dámy a pánové, tímto budeme končit teď zprávy, i když jich... Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.